Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić jutros je ispred zgrade institucija BiH dočekao predsjednika Vlade Republike Makedonije Zorana Zaeva, koji je jučer stigao u posjetu Bosni i Hercegovini. Nakon svečanog dočeka i razgovora dvojici dužnosnika potpisana su i dva međudržavna sporazuma, govori predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić i premijer Makedonije Zoran Zaev.
Bosna i Hercegovina i Makedonija imaju i kvalitetnu ekonomsku saradnju, ali svakako smo konstatovali da ona može biti dodatno unaprijeđena. Ona je u prošloj godini bila na razini od nekih 300 miliona konvertibilnih maraka. Rast naše ekonomske saradnje je prošle godine bio negdje oko 10%, ona raste i ove godine.
Suglasno berlinski proces i po rakete od samita to Trst.
U skladu sa berlinskim dogovorom i sa ovim u Trstu, mi iz Makedonije i iz Bosne i Hercegovine šaljemo jaku poruku da Makedonija i Bosna i Hercegovina žele da idu napred.
Na Makedonija i na Bosna i Hercegovina.
Na današnji dan 2004. godine u Mostaru je svečano otvoren obnovljeni Stari most. Centar za mir i multietničku suradnju Mostar tradicionalno obilježava ovu godišnjicu manifestacijom Mostar Peace Connection, na kojoj se dodjeljuju međunarodne nagrade istaknutim pojedincima za doprinos miru i uspostavi povjerenja i suradnje među ljudima. Manifestacija će večeras početi šetnjom preko Starog mosta i spuštanjem cvijeća u rijeku Neretvu u spomen na sve žrtve rata u Bosni i Hercegovini. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je danas da produžetak krize u Perzijskom zaljevu, koja je izazvana uvođenjem sankcija Kataru, nikome nije u interesu. Erdoğan je to rekao uoči posjete Kataru i Saudijskoj Arabiji, tijekom koje se očekuje da posjeti i Kuvajt, koji je glavni posrednik u rješavanju diplomatske krize u toj regiji. Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein i Egipat prekinuli su 5. lipnja diplomatske odnose sa Katarom, optužujući tu zemlju da podržava terorizam i zbog veza sa Iranom, koji je regionalni rival Saudijskoj Arabiji. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda održat će u ponedjeljak hitni sastanak u cilju smanjenja tenzija u Jeruzalemu. Cilj ovih razgovora je iznalaženje rješenja za krizu koja je eskalirala kada su u sukobima sa izraelskim snagama ubijena dva Palestinca, nakon čega je jedan palestinski napadač nožem usmrtio troje Izraelaca u njihovom domu. Nasilje se razbuktalo zbog sigurnosnih mjera na ulazu u svetište gdje se nalazi džamija Al-Aqsa. Međunarodni komitet Crvenog križa procijenio je da će broj inficiranih kolerom u Jemenu biti barem dvostruko povećan do kraja godine na više od 600.000 ljudi, odnosno da će svaki 45. građanin te zemlje biti zaražen. U epidemiji kolere, koja je zahvatila Jemen krajem travnja, umrlo je 1700 ljudi, dok je više od 300.000 inficirano. Predsjednik komiteta Peter Maurer, koji boravi u posjeti Jemenu, poručio je da je velika tragedija to što je epidemiju kolere i smrtne slučaje moguće spriječiti. Pozvao je zaraćene strane na tom prostoru da omoguće uvoz lijekova, hrane i drugih potrepština. Sport. Danas su na rasporedu tri susreta nove sezone nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine. Od 19 sati na Koševu će biti odigran derbi kola između Sarajeva i Zrinskog. Zanimljiv meč će biti odigran i na stadionu Pecara, gdje će Široki tražiti pobjedu protiv Tuzlanske Slobode. Povratnik u elitu BH nogometa Banjalučki Borac prvi ispit u društvu najboljih imat će na svom terenu protiv Zeničkog Čelika. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 32 i 37, na jugu zemlje do 39 stupnjeva Celzijusa. Vijesti pripremila i čitala Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
S
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji možete čuti: mogu li BH lideri ispuniti preuzete obaveze na putu integrisanja zemlje u Evropsku uniju?
Oni su previše napuhali balon očekivanja i kod domaće i kod evropske javnosti i sada taj balon naprasno ispuhuje, a adresiranje odgovornosti se pokušava prebaciti neku drugu stranu.
Evropskim novčanim fondovima podržava se projekat pokretanja posla u tri posavske opštine.
Pa kriterijumi su da nisu dobijali dosta sredstva za razvoj privrednih aktivnosti, da imaju dobru poslovnu ideju i kriteriji da minimalno bude 30% žena.
Malinari bez prave podrške uzgoju ovog voća.
Bilo bi fino kad bi nas razumela država i bosanske proizvođače i srbijanske. Mislim da imaju jako malo razumevanja za ovo.
Srebrenica ima šta ponuditi turistima.
A što se tiče kulturno-istorijskog nasljeđa na području naše opštine, najznačajniji su nam stari gradovi, koji ima nekoliko na području naše opštine, među kojima najznačajniji je Srebrenik, Đurđevac i stari grad Klutjevac.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Na vratima Evrope.
Prvog dana preuzimanja funkcije predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dragan Čović je boravio u Briselu gdje se sastao s evropskim zvaničnicima, pored ostalog i sa visokom predstavnicom za vanjsku politiku i sigurnost Federico Mogherini, nakon čega je Čović izjavio:
moramo sami preuzeti obaveze koje smo sami kazali da ih možemo uraditi u nekom vremenu i završiti. Od onog što smo sad obećali da to pratimo tih 6-7 mjeseci i onda ne treba sumnjati da mi imamo i kandidatski status i map već.
Šef slovačke diplomatije i bivši visoki predstavnik Miroslav Lajčak upozorava da Bosna i Hercegovina ne ispunjava preuzete obaveze.
To da nema entuzijazma za to isto je činjenica, ne treba da se svi lažemo. I ključ je u rukama država u regionu. Nažalost, i sastanak u Trstu je pokazao da Bosna i Hercegovina pravi taoca sama od sebe.
Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark tokom posjete Banja Luci oštro je kritikovao nejedinstven nastup BH delegacije na samitu lidera zemalja Zapadnog Balkana u Trstu.
Još jedan negativan signal je upućen prošle nedelje iz Trsta kada Bosna i Hercegovina nije potpisala ugovor o transportnoj zajednici. Nadam se da uz dobru političku volju se može naći rješenje za sporazum o transportnoj zajednici. Isto važi i za druge reforme, uključujući zakon o akcizama, za koji se mora naći rješenje.
Projekt menadžer Centara civilnih inicijativa Adisa Rapović govori o ostvarivanju reformskog paketa kao i drugih obaveza Bosne i Hercegovine na putu integrisanja u Evropsku uniju, o vladajućim strankama koje rade na destabilizaciji prilika u zemlji, o međusobnim obračunima političara koji tako računaju na nove političke poene. Predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini tvrde da se reformska agenda ostvaruje uspješno, dok analiza centara civilnih inicijativa govori suprotno. Kako ocjenjujete ispunjavanje zadataka koje je Bosna i Hercegovina preuzela podnošenjem zahtjeva za članstvo, a također i u ispunjavanju reformske agende?
Prije svega, to su dva odvojena procesa. Dakle, vlasti u Bosni i Hercegovini i političke stranke i vlade formirane nakon izbora 2014. godine potpisale su taj jedinstveni dokument koji se zove reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu. U njemu ima nekih 170 mjera, među kojima su naravno i zakoni, strategije i mnoge druge odluke. Najveći zamah ili najveći uspjeh zaista jeste napravljen u nekih prvih godinu do godinu i pol dana mandata, što će reći krajem prošle godine. Unazad, evo 7-8 mjeseci tekuće godine, rezultati su zaista poražavajući. Dakle, prohodnost zakona, donošenje odluka je vrlo sporo ili nikakvo. Neki izuzetno bitni zakoni i odluke iz reformske agende nekoliko puta su oboreni u parlamentima, recimo zakon o piju u federaciji ili zakon o akcizama na nivou Bosne i Hercegovine, što će reći da se izgubio taj reformski zamah, da su političke stranke, odnosno vlade, preopterećene međusobnim političkim obračunima i da je sada cjelokupni reformski proces negdje na margini njihovog interesovanja. Drugi paralelni proces jeste ovo što se tiče direktno evropskog puta. Dakle, Bosna i Hercegovina je, iako po mom sudu, usiljeno i bez jake kredibilnosti uložila aplikaciju, dakle mi smo tražili formalno aktom predsjedništva prijem u Evropsku uniju, s druge strane smo dobili upitnik i evo nas 8 mjeseci nakon toga upitnik nije popunjen, nismo ni blizu toga da se usaglase neki krucijalni odgovori, a posebno da se isti prevede. Dakle, uprkos obećanjima i članova predsjedništva i predsjedavajućeg vijeća ministara i mnogih drugih političara da ćemo mi već u prvoj polovini 18. godine završiti popunjavanje upitnika, da ćemo najdalje u 9. mjesecu vrlo vjerojatno dobiti kandidatski status, pa smo onda sami sebe korigirali, pomjerili su to na kraj godine. Evo ovih zadnjih dana nam govore da će to biti u najboljem slučaju sredinom naredne godine, što će reći da je to zaista bilo veliko bacanje prašine u oči narodu i da i cijeli reformski proces i evropski put Bosne i Hercegovine u stvari bude sadržajan i brz onoliko koliko u datom trenutku odgovara samoproglašenim političkim elitama u Bosni i Hercegovini. Dakle, u ovom trenutku mi smo taoci interesa nekolicine ljudi iz vodećih i vladajućih političkih stranaka, a njihov trenutni interes je da nema velikog progresa ni na evropskom ni na reformskom putu.
Treba li govoriti o razlozima, jer oni su, pretpostavljam, svima jasni?
Predizborna kampanja, tako reći, već je u zamahu, kao da su izbori u ovom, a ne u sljedećem oktobru. Sve što oni sada pokušavaju raditi jeste prebaciti odgovornost za neuspjehe na neku drugu adresu. No, oni su previše napuhali balon očekivanja i kod domaće i kod evropske javnosti i sada taj balon naprasno ispuhuje, a adresiranje odgovornosti se pokušava prebaciti neku drugu stranu. I ono što je definitivno lako dokazivo, svakome je vidljivo, da su reforme u ovom trenutku na margini interesovanja domaćih političara, a da je evropski put, tako reći, potpuno blokiran izostankom dogovora oko upitnika, a evo i posljednjim nekim dešavanjima, recimo u vezi sa ovom ugovorom o transportnoj zajednici, tako da je, dakle, očigledno je da postoji sukob ili konflikt između interesa političkih elita, interesa države, interesa građana, pa čak i volje Evropske unije da nam u čitavom tom putu pomogne. Dakle, sve to na jednoj strani, a na drugoj strani su partikularni, odnosno vrlo lični ili ako ćete politički interesi ljudi iz vrhova vladajućih političkih stranaka.
Ima li iskrenosti BH političara kada kažu da su za ulazak svoje zemlje u Evropsku uniju, dok se na drugoj strani više posvećuju međusobnim razmiricama, svađama, stalnim dizanjem političke temperature?
Možda su iskreni pod uslovom da to bude pod njihovim uslovima. Dakle, to je beskonačno licemjerje da gotovo jedan političar ima deklarativno izražava deklarativnu podršku evropskim integracijama do momenta kad se trebaju donositi određene odluke, a onda počnu da uslovljavaju cjelokupnu Evropsku uniju svojim zahtjevima i svojim tobožnjim specifičnostima. Nevjerovatno zvuči, naravno, činjenica da je 28 država prihvatilo Aki komunite, 28 država Evropske unije je prihvatilo pravila na kojima je uspostavljena Evropska unija, a onda se nađu neki trećerazredni političari iz Bosne i Hercegovine koji kažu ne, ta pravila ne mogu da važe za nas. Ako vi želite da mi pristupimo Evropskoj uniji, onda će to biti pod našim, a ne pod vašim uslovima. Dakle, to je u stvari licemjerje i zbog toga onda nedvosmisleni odgovor na vaše pitanje jeste sljedeći. Oni definitivno nisu iskreni kada to govore, jer njihovi interesi ne korespondiraju. Njihovi interesi nisu u skladu sa ciljevima evropskih integracija. Naprosto, evropske integracije znače vladavinu prava, znače pravni poredak, znače snažne institucije i znače prihvatanje pravila jednog velikog kluba. A u taj klub ulaze samo oni koji prihvate pravila i počnu se ponašati kao ostali članovi toga kluba. Naši političari nisu dorasli ni svojim kapacitetom, ni svojim interesima, pravilima toga kluba i sve izvan toga je u stvari jedna velika šarena laža za javnost, tobožnji reformatori, tobožnji europejci. Istina je potpuno suprotna. Dakle, nikakav evropski standard, nikakva standardizacija domaćih okolnosti, jačanje države, jačanje vladavine zakona, jednakost pred zakonom, suzbijanje korupcije, dakle sve ono što je očigledna prisutnost u bosansko-hercegovačkom društvu ne ide na ruku domaćim političarima u kontekstu evropskih integracija.
Šta nas čeka prema vašem mišljenju do izbora 2018. kad je već sada očito da se vodi bespoštedni politički rat?
A to jeste zaista pitanje svih pitanja. Ja sam time i počeo naš razgovor da se domaći političari ponašaju kao da su izbori za 3 mjeseca, a ne za 15 mjeseci. I naprosto je nevjerovatno s kakvim rizikom oni ulaze u posljednju godinu ovog mandata. Dakle, razumljivo je donekle kad opozicija ima jaki gard i u svakom trenutku opozicijski djeluje, radijeći između ostalog i na destabilizaciji političke prilika za svoj interes. Ali je potpuno neracionalno, nerazumljivo kad vladajuće stranke rade sve na destabilizaciji političkog, ekonomskog, socijalnog, svakog drugog konteksta. Sve vladajuće stranke ušle su u međusobne obračune gradeći na tome neki pokušaj dobijanja političkih poena. Ova vlada ili ove vlade, prije svega mislim na vijeće ministara i na vladu federacije, vrlo vjerovatno ulaze u istu sudbinu koju je imala vlada takozvane platforme u prethodnom mandatu, kada će premijeri biti potpuno bespomoćni u odnosu na ono što se dešava u parlamentima, kada će vlade biti neformalno manjinske, jer iza njih neće biti stabilni parlamentarni većina, kada zakoni neće prolaziti izuzev onda kada se napravi beskrupulozna politička trgovina, kada određenim strankama neka rješenja odgovaraju, a ne državi i ne narodu. I to iscrpljivanje zaista može trajati naredne godinu dana. Dakle, presudni moment će biti ovi nekoliko zakona koji bi se trebali naći u proceduri u narednih nekoliko mjeseci, recimo zakon o PIO, zakon o akcizama, izborni zakon i naravno budžeti za narednu godinu. Čini mi se da će na pitanju budžeta za narednu godinu da padnu sve maske, nakon toga vrlo vjerovatno nestaće i bilo kakve primisli o parlamentarnim većinama. Dakle, ja već ne mogu da zamislim neko značajnije približavanje stavova stranaka koje su ovako duboko iskopale tranše jedni prema drugima i na tome grade cjelokupnu kampanju za narodne izbore.
Još bih vas željela pitati, kako je vaše mišljenje? Da li građani imaju potpunu informaciju o stanju u zemlji i da li oni uopšte žele da znaju?
Pa mislim da građani zaista žele. Ne mislim da iko normalan, racionalan, ko želi graditi svoj život, svoju porodicu, svoj biznis, svoju sudbinu u ovoj zemlji, da to želi raditi lišen informacija. Dakle, s jedne strane zaista jesu potrebe ljudi da žive u normalnom društvu, da i mi uživamo neki prosperitet, neko blagostanje, ali najveća prepreka tim našim željama, tim našim snovima, tim našim nadama jesu naši političari. Nažalost, većina njih je dobila i poziciju i privilegije zahvaljujući našim glasovima. Ako želimo biti odgovorni, za početak moramo biti informirani, moramo nešto znati o vlastitoj državi, o politici, o odgovornosti, o zadaćama naše vlade, o njihovim uspjesima i njihovim neuspjesima i da na temelju toga racionalno presuđujemo kome je na narednim izborima dati glas. Sve drugo je u stvari stado koje ide za zvonom, a oni su nam tobože zvon.
Govorio je Adi Sarapović, projekt menadžer u centrima civilnih inicijativa.
Reforme za Evropu.
Udruženje građana budućnosti iz Modriče uz financijsku podršku Evropske unije implementira projekat revitalizacije privrednih aktivnosti u opštinama Šamac, Vukosavlje i Domaljevac Šamac. Karakteristika ovog projekta je što njime mora biti obuhvaćeno najmanje 30% ženske populacije. Opširnije Zoran Matkić.
Gordana Vidović, predsjednica Udruženja Budućnost iz Modriče, kaže da je interes za ovaj projekat u 3 posavske općine bio veliki, ali je komisija na osnovu utvrđenih kriterija odabrala 72 polaznika koji će se educirati kako bi najbolje prezentirali svoje poslovne ideje.
Biće odobreno minimalno 30 grantova, za svaku opštinu po 10. Znači u opštini Šamac imamo prijavljeno 35. Od tih 35 mi očekujemo da će minimalno 15 dobiti. Pa kriterijumi su da nisu dobijali dosta sredstva za razvoj privrednih aktivnosti, da imaju dobru poslovnu ideju i kriteriji da minimalno bude 30% žena.
Prema pristiglim prijavama s područja općine Šamac, upravo najveći interes za pokretanje takozvanih porodičnih biznisa iskazale su žene. Nada Simić, selo Batkuša u općini Šamac.
Pa ušla sam u ovaj projekat od budućnosti za proizvodnju jagoda, to jest proizvodnju na dulum jagoda sa protivgradnom zaštitom. Sve smo planirali tako, pošto već radimo jagodu i radimo povrća dosta, onda smo želeli malo promene.
Vera Miladinović, selo Crkvina kod Šamca.
Cilj ovog projekta u koji sam ja konkursala je da proširim svoju poljoprivrednu proizvodnju sa sadašnjim znanjem koje već imam iz prethodnih godina i smatram da će to biti od velikog značaja za finansijsku situaciju u mojoj porodici.
Za implementaciju ovog projekta Europska unija je odobrila 75.000 eura. 30 najbolje ocijenjeni biznis planova financirat će se ovim sredstvima uz obvezu njihovog sudjelovanja u iznosu od 10% odobrenih sredstava. Emina Pašić, konzultantica projekta Europske unije.
Ogroman broj ljudi koji pokazao interes da dođe na ovu obuku, od čega opet veliki procenat žena, pokazuje da je itekako imao smisla projekat, da je ovaj način podrške onaj koji daje direktnu korist na terenu, omogućava kreiranje prihoda za porodice i na način da oni na kućnom pragu mogu ostvariti određene prihode.
Eurozona.
I pored najavljivane izuzetno niske otkupne cijene malina u Bosni i Hercegovini, zbog čega mnogi malinari razmišljaju o uništavanju ovogodišnjeg uroda, porodica Nebojše i Olge Ilić iz Rudog neće odustati od uzgoja ovog voća. S njima se družila naša reporterka Danica Gudurić.
U malinjaku od ranog jutra do kasno uveče je kompletna porodica. Najmlađi Ilić, 14-godišnji Filip, kaže da nije teško brati maline, samo da nije vrućine.
Izdržava se po ovoj vrućini?
Pomalo.
Koliko ti dođeš u malinjak?
Pa sve zavisi, oko 6-7 ujutru.
A odeš?
Oko 8 uveče.
Koliko možeš da nabereš gajbica tokom dana?
10.
Šta kaže tvoji vršnjaci? Je li oni idu da beru maline?
Idu dosta i na stranu i ovuda.
Ti voli da se baviš ovim poslom?
Pa što da ne, ako toga može da se živi, što da ne.
Teško je beračima po ovoj vrućini. I stoji se po ceo dan, priča studentkinja Tamara, budući prosvetni radnik, ali u Rudom je za sada ovo jedini način da se obezbedi pristojna zarada.
Posao kojim se može pristojno zaraditi i većina mojih vršnjaka je također bere maline.
Kada su ovako velike vrućine, kako se izdržava u malinjaku?
Jedva. Teško. Vrlo je teško. Veoma teško i dosadno.
Se odmarate preko dana?
Da.
Mraz je ove godine uništio oko 50% roda. Do sada smo predali oko 2 tone, ali to je malo sa zasada od 7000 malina, priča otac Nebojše i dodaje da je teško. Niska je ovogodišnja otkupna cena, ali drugog načina da se deca iškoluju nema.
Za ove sad uslove isplati, nema drugog posla da bi se negdje moglo drugo zaraditi. Ja iskreno radim, ali djecu školujemo, imamo 2 studenta i jednog osnovca još, radi njih to i radimo. Znate kako, samo kad bi cijena bila sigurna, da zna narod šta radi, jer smo mi jedna obična porodica koja želi da radi pošteno, da zaradi. Ima mnogo takvih porodica, ali ja smatram da to nije dovoljno plaća. Prošle godine smo imali baš problem, bila je oko 3 marke 60, nije oko 3,60, a mi smo dobili 3,15. Privatnici, hladnjačari, pa oni formiraju u svojoj režiji cijenu, pa tako izrade ovako poštene ljude i mora da se radi svaki dan i ujutru rano do mraka.
Bilo bi fino kad bi nas razumela država i bosanske proizvođače i srbijanski. Mislim da imaju jako malo razumevanja za ovo. Sama izjava da je dosta 120 dinara po kilogramu je neoprostivo, jer volela bi to ko neko izjavio dođe samo da stoji u malinjaku ceo dan. Ovo je zaista zahtevan posao. Mada se isplati, da se ne isplati ne bi ga ni radili.
Dodaje Nebojšina supruga Olga.
U malinjaku Ilić je jedan profesor.
Zovem se Bojan Bjelić.
Je li teško u malinjaku?
Malo zbog ovog sunca i vrućine. Ja sam ovdje došao kao ispomoć, ali imam ja vama svoju parcelicu. Počeo sam ja ove godine sa nekim malim brojem sadnica.
Je li isplativije biti profesor francuskog u Rudom ili imati malinjak?
Je li isplativije biti profesor francuskog, ali nije teško raditi ni malinu tako kad se nađe vremena.
U opštini Rudo pod malinjacima je oko 35 hektara. Dobri klimatski uslovi, formiranje malinjaka uz obale Lima moglo bi da bude šansa za razvoj ove jedne od najnerazvijenijih opština u Republici Srpskoj, ali uz uslov da država garantuje otkupnu cenu koja bi omogućila egzistenciju mnogih porodica i zaustavila iseljavanje sa ovog područja.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Opština Srebrenica raspolaže nizom atraktivnih turističkih potencijala, ali se nijedan ne iskorištava na adekvatan način. Banja Guber nije u funkciji, a neke turističke destinacije nemaju odgovarajuću infrastrukturu. Ipak, turisti kojih je svaki dan sve više imaju mogućnost da provedu ovdje i po nekoliko dana. Jezero Peručac pruža šansu za dobar odmor, lov i ribolov. Zabilježio Sadik Salimović.
U Srebrenici je 80. godina prošlog vijeka zdravstveni turizam doživio procvat. Međutim, tokom ratnih dešavanja svi smještajni kapaciteti su uništeni. Počela je rekonstrukcija hotela, ali je došlo do zastoja pa se sada traži novi investitor kako bi Banja Guber sa ljekovitim vodama bila u funkciji. Ipak Srebrenica nudi neke druge turističke sadržaje. Slaviša Petrović, direktor turističke organizacije Srebrenica.
U Srebrenicu pretežno su, tako da ih nazovimo, tranzitni turisti koji samo su ovdje, zadržavaju se u toku jednog dana. I prije svega njihov glavni cilj posjeta jeste memorialni centar Potočari. Znači velika većina, ogromna većina turista dolazi, znači, u memorialni centar Potočari, a naš cilj i osnovni zadatak turističke organizacije jeste da te turiste nekako zadržimo malo u gradu, da im prezentujemo naše ostale turističke potencijale, da bi oni sljedeći put kad dolaze u memorialni centar znali otprilike što oni još pored toga mogu da vide. Turistička organizacija Srebrenice, što se tiče turističkih potencijala i proizvoda na području naše opštine, nudi naš najvredniji proizvod. Trenutno jeste municipium u Skelanima. Imamo još i jezero Peručac koje nije do kraja valorizovano i promovišemo ljekovite vode Banje Guber. Turisti izuzetno zainteresovani za samu Banju Guber, međutim, pošto ona nije u funkciji, mi im objašnjavamo o ljekovitim svojstvima voda Banje Guber. Što se tiče kulturno-historijskog nasljeđa na području naše opštine, najznačajniji su nam stari gradovi, koji ima nekoliko na području naše opštine, među kojima najznačajniji je Srebrenik, Đurđevac i stari grad Klotjevac.
Turisti su zainteresovani za jezero Peručac, koje je od Srebrenice udaljeno oko 30 km.
Jezero Peručac, naša najvažnija kulturno-sportska manifestacija, jeste Pančićeva regata, koja se tradicionalno svake godine održava krajem jula, početkom augusta. Tu dođe više stotina posjetilaca i dolazi veliki broj turista iz zemlje, potom iz susjedne države Srbije, potom iz zemalja Evropske unije, čak Australije i Amerike. I promovišemo tu manifestaciju, prije svega promovišemo samo jezero Peručac i kanjon Drine.
Na jezeru Peručac polako se vraćaju i neki zaboravljeni sadržaj, kaže Amir Mehmedović, zaljubljenik u jezero i brodove.
Postoji mogućnost da turisti, gosti, iznajmi plovilo na 2 sata dnevno, 7 dana koliko ko želi, imaju, dođu ljudi, Holanđani, onaj i stranci, ona iznajmi po 3-4 dana plovilo i onda obilazi kanjon Drine. Uglavnom plovidbe se obavljaju gore, prva faza do sela Klotjevac, druga faza se ide do Podbijele vode, Crni potok, Žepa i po potrebi do Višegrada se ide, znači onaj kapacitet otprilike kad idu 3-4 plovila, kapacitet je negdje oko 50 ljudi i može da se angažuje, znači, i da se naruči napitci, ručak ili po slobodnoj volji, želji, onda turist sa sobom nosi to i piće hranu, sve domaće, znači domaći proizvodi.
Srebrenica može da ponudi nekoliko lokacija od izuzetnog arheološkog značaja. Senad Đozić, kustos Srebreničkog muzeja.
Dakle, najatraktivnije turističke destinacije na području opštine Srebrenica jesu rimski municipium u Skelanima. Istraživanja su rađena posljednji put 2008. godine, obimljava istraživanja i tom prilikom su, dakle, otkriveni ostaci jedne veće građevine, dakle, za koju pojedini slušenac smatraju da je čak bila i carska palača. Mada su više, dakle, stajališta da se radilo o centru municipalne uprave, dakle, o zgradi koja je služila kao centar municipalne uprave.
Turistička organizacija ima namjeru uraditi promotivni materijal i ponuditi ga turističkim agencijama. Na taj način Srebrenica može ponovo da postane interesantna za turiste.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci, u našoj emisiji posvećenoj evropskim integracijama. Iz Sarajeva vas srdačno pozdravlja Gordana Sandić Hadžihasanović.